of voices.
صباح وناكسن دغيستيال كسو دو وديدا عدا في او اي برنامج كيساكي عالم كويد كغيمانيا واشنطن وا صباح نمجمعا بش ابريل والاباتانيا اللح سند كاللبادكون يافري اللباتانكا ساكي عالم كويد لسعوتيني يانيقو هارون معروف qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan heshiis la dhaxdhigay beelo ku dagaalamay degmada Diinsoor ee gobolka Bay.
Waxaan ku guuleysanay inaan cusub keeno labadii maxaa odayaa dhaqameed ee labada qaybood, iyagoo si wadajir ah gacmaha is haysta ayay soo bandhigeen oo ay leeyihiin doodaa qaadanay. Hadda waxaan u fadhin lahaa isla odayaashii inaan ka shaqeyno sidii ciidamadaas oo plaanka jiray loo soo celin lahaa.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dadka ku dhintay balliyada Soomaaliland.
Inay dadweynu aanay degin meelaha biyomareenada, in carruurtooda ka warhayaan xilliyada roobka, inay ka durkaan biraha leedhka iyo biyaha hoos fadhiyaba, inaanay ka tallaabin laagaha dooxyada xilliyada roobku badan yahay.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida. Dawladda Soomaaliya ayaa qirtay in la leexsaday raashin loogu talagalay ciidamada danab ee u tababara Mareykanka. Leexsashada ayaa dawladdu sheegtay inay ka dhaxdhacday unu kamid ah ciidankeeda. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliya xalay ayaa dawladdu ku sheegtay inay sameysay baaritaankaasi oo keenay in shaqada laga joojiyo isla markaana la xiro saraakiil kamid ah ciidanka. Dawladda Soomaaliya ma sheegin tirada iyo magacyada saraakiisha la xiray shaqadana laga joojiyey. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegin sidoo kale goorta cunto la leexsaday waxayse sheegtay inay ku wargelisay saamilayda natiijada baaritaankan ay la wadaagi doonto. Dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in wadahadallo laba geesood ah oo ay la yeesheen dawladda Mareykanka kadib inay la wareegi doonaan mas-uuliyadda raashinka ciidanka danab sidii loo soo wareejin lahaana ay haatan kala hadlayso dawladda Mareykanka. Soomaaliya ayaa ku guuleysatay inay hoos u dhigto kiisaska malaariyada ee dalka oo sanadkii 2015 ahaa 2000 boqolkiiba, sanadkanna hoos loogu soo dhigay sanadkeenna soo dhaafnay way hoos loogu soo dhigay 4% sida ay sheegtay warbixin ka soo baxday hay'adda WHO. Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa hormood ka ahayd hawshan waxaana gacan dhinaca farsamada ka siisay hay'adda caafimaadka adduunka iyo sanduuqa badbaadada carruurta ee UNICEF qaybtiisa maalgashiga dunida. Iyadoo la adeegsanayo kahortaga carqaladeynta iyo tallaabooyin kaalmaati ah ayaa barnaamijkan malaariyada ee Soomaaliya waxa uu kiisaska malaariyada hoos ugu dhigay sanadkii 2022 ilaa 3.4%. Korodhka xoogaaga ah oo gaaray ilaa 4% sanadkii hore ayaa loo aaneeyey saameyntii abaaraha iyo daadadka. Halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegtay in heshiis kala dhaxdhigtay beelo wada dega degmada Diinsoor oo dagaalo ay u dhexeeyeen muddooyinkii u dambeeyey. Beelaha ayaa la sheegayaa inay iska dileen dad ku dhow ilaa 10 ruux. Mukhtaar Maxamed Cattoosh ayaa la hadlay mas-uuliyiinta warbixintan ayuuna noo soo diray.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladaha hoose maamulka Koonfur Galbeed Cabdulaahi Xaaji Xasan Oomanuur ayaa VO u sheegay wadahadallo muddo 2 toddobaad ay ka dhex wadeen beelaha Diinsoor ku dagaalamay inay ku heshiiyeen dagaal dambe inuusan ku soo laaban deegaanka nabaddana laga wada shaqeeyo.
Dibujiijintii aan baryahan dambaba ka wadnay waa tii aad ka warhaysheen in guddidii ka socda Koonfur Galbeed wasiiro iyo ciidan daawiish iyo milatariga isugu jira waa wiigii 2-daan ku dhex jirna. Hadda intaas waxaa loo soo qasamay waxyaabo ama waaweyn oo ummaddiina aan soo keenno oo wadahadal aan u furno dadkii isla fadhiyana aan la kala dhex galo. Dadaalo badan oo ay horteenala sameeyeen maamulka degmada iyo ciidanka ayaa lagu guuleystay. Anagana waxaan dhamaystiraynay guushaas in aan kasii meesha kasii wadno alxamdulilah. Wada hadal kadib dheer iyo qabsasho, maanta waxaan ku guuleysanay inaanu labadii daaniba ishaystay inay sareen isku xiraan oo ay isweydaara oo ay nabadii qaataan kulligood. Maantana waxaan isugu keenay labada qolo hoolka weyn ee degmada oo aanu mid walba u ka hadlay, anagana aan ka hadalnay inay wadajir u qaasteen nabadaas oo ay ilaahay idinkiisa wixii la yaro areena aan xalino labada maalmood biidnillah. Waxaan ku dhihi karaa wixii dadaalkii waa dadaal lagu guuleystay buu ahaa. Aan filaynana insha allah gadaasheena in dhibaato kale aana dhicin ilaahay idinkiisa.
Labada beelood marka ma ku wada qanacsan yihiin dib u heshiisiintaas inay qaataan iyo inay nabad ka dhacdo deegaanka?
Haa, waa ku qanacsan yihiin beelaha labadanaba waa aragnay nabadda way qaateen iyagaaba gartay horteenay dadaal bilaabeen. Maxaa ciidamada daraawiista koonfur galbeed iyo militariga sn ayaa ku dhex jiray labadaas ciidan oo ay wateen maleeshiyoodkooda. Alxamdulilah, intaanu nimida dhibaato kale kama dhicin. Haddana waxaan ku guuleysanay inaan isu keeno labadii maxaa odaya dhaqameed ee labada qeybood iyagoo si wadajira gacmaha ishaysta ayay soo bandhigeen oo ay leeyihiin labadaa qaadanay. Hadda waxaan u fadhinaa isla odayaashii inaan ka shaqeyno sidii maxaa ciidamadaas oo plaanka jiray loo soo celin lahaa, gurihii laga barakacay in lagu soo noqdo oo si nabada loo dhexmaro magaaladii. Waxaana awood siinay ciidamada daaweysha meesha jooga jinsoor iyo ciidanka sn ee kaabaya in ay amniga iyo maamulka degmada inay degmadii amnigeeda ayay u gacanta ku dhigaan. Cidii dambe oo fitno iyo dhibaato ka ridana aanay qabiil sheegan karin oo ay shaqsi yihiin. Hadday dagaalamayaana laga dagaalamayo, hadday nabad rabaana ay amarka iyo maamulka degmada ay raacaan insha allah.
Waa garta marka isu socodka dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada caadi ma kusoo laabtay?
Caadi kuma soo noqono ilaa hadda, ilaan maanta ahayd markala soo imaanayo oreen kale u dhacayo. Galabtadan waxaan ka shaqeynaynaa sidii iyo beriba inaan maxaa soo celino dadkii banaanka joogay. Magaalada ganacsigeeda si haddii loo fiiriyo waa socday awalba, laakiin dad baa ka gadooday oo dibadda u ka baxay magaaladii. Inaan kusoo celino magaaladooda guryahoodu ayaan ka shaqeynaynaa.
Tani inta la gudagalay bisha barakeysneed ee Ramadaan ay dhammaatay, xaaladda degmada Diinsoor ee gobolka Baay ayaa kacsaneyd, waxaana ka jiray dilal aanooyin qabiil la xiriiray iyo colaado ka dhashay dilalkaasi oo u dhexeeya beelaha halkaasi wada degaa. Degmada Diinsoor waxaa ka barakacay dad shacab oo aan waxba galabsan, kuwaasi oo ay saameeyeen dagaalada halkaasi ka jiray. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo Janaay.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. cabdi nageye waa ooryahan u orda dalka holland balse asalkiisu soomaali yahay. waxa uu hore ugu guuleystay billadda qalinka ahayd ee ciyaarihii olombikada adduunka sannadkii 2020 ee lagu qabtay magaalada tokyo ee dalka jaban. sidoo kale waxa uu bishan markii labaad dhigay diiwaan ama rekoord cusub oo ah tartanka rotterdam maraton ama maratonka Rotterdam ee dalkaasi Holland. waraysi gaar ah oo uu siiye V O A ayuu kaga waramay hayaankiisii orodka iyo waxa uu yegsanayo. waraysigana uu la yeeshay Cabdixakiin Maxamuud Sirwac ayuu ku bilaabayaa sida uu ku soo bilaabay tartanka orodka.
orodka waxaa soo bilaabay 2018 anoo Holland jooga oo arday iska ah, marka badda ciyaari jiray kadibna waxaan ogaaday in orodku fiican ahay. sidaa orodkan ku doortay 2014 waxa ka bilaabdana waan u go-ay oo shaqadii noqotay. marka meelfoon ka soo bilaabay waqti dheer,
waqti dheer baa soo bilowday. marka haddaynu dib u milicsano Cabdi, tartankii ugu horeeyey ee aad ka qayb gasho ee aada isu tijaabisay islamarkaana aada guul ka keento, keebuu noqonaya?
guul markii maana keenin, laga waxaan ogaaday inaan hebad u leeyahay. marka adoo orod ku cusub tartan yurub dhalinyarta yurub 20 jirka hooseysa aan soo galay booska 2010aad anoo 4 bilood kaliya orday, waxaan ka qayb galay ilaa 8 ruux. markaas ogaanaysa inaa hebad u leedahay. aniga qad samayna marka hore guul keenid, lakin marka waa inaad aada ogaatid dan waxaan sii wado sanada sii wado meeloo ka gaaraya. kama ahayn wax oo ismarkiiba guulotma ismarkii ma keenaysa oo guushii weynadaan kayro waxay igu waray 10 sano ka bacdi ayay ahayd. moo faraxna sidoo kale 11 sano miyaa sabab u qaadatay. marka orodka dee dhaqtar guul guma keenay, waxuu rabaa kilomitir badan, tababaro badan, sanado badan in orodid, mara iska badi guushii imaanaysa.
markaad bushaasi gaadhay haddaynu dib ugu soo noqono tartanadii dambeed gashay iyo weliba kuwii caalamiga ahayd gashay qiyaastii waxa kugu horreysay tii aad olimbikada ayaad heshay biladda qalinka
bilad ahaanta se ugu horreysay oo caalami ah waxaa dhihi karaa nasiibka ay diiday anoo bilad junior keenin oo bilad yurub iyo keenin biladda sareysa ku xigta ayaan keenay marka taas bas bilad weyn oo adduunka igu bartay taas ugu horreysay
marka seed go-aankan ku qaadatay inaad adigoo saa tilmaantay meelihii hoose aan soo marin inaad hiigsato go-aanka ilaa iyo halkaasi sare ma kalsooni aad iska qabtay baa la odhan karaa mise waxa jiray cid kugu dhiirigelisay ama fursad aad aragtay
ofcourse waxaa markasa igu dhiirigelin dadka ii dhowdhowaa inuu igu dhiirigelin sida dadka cadaanka u badan soomaalideena waxaan rabnaa in hore ee gulka keentid marka waalidka oo kale iyo familka iyo asxaabta soomaalida dhan waxay arkayeen oo waqti dhumis dadka cadaanka markaas waxay ku leeyihiin siiwad waxaan meelay gaari doontahay mar haddiiba oo biilkii lagaag aad iska kaafi kartid oo yamarashadka kaa baxay aad kari kartid waad iska wadi kartaa oo ilaa anoo 23-24-25 sano jira maan awoodin inaan gaari iibsado oo biilkadna hooyada wax u diro inta kalena ani aan isku qarash gelo waxaan ima sahrayn wadad markaas kula yaaban yihiin waxa maanta inaad boliis sabr sii muujisid oo aad dhahdi 2 sano kusii daro 3 sano kusii daro marka sanade waxaad leedahay hadaf iyo plan marka plankan waa inaan noqon karo midaad isleeda hadaa sii wado waan kari karaa oo riyo ma aha wax u baahan hadaa waqtigan sii wado sabarka sii wado waan gaari doonaa
waagag
marka waa naftaada aamintid iyo juhdigaada aamintid waa
waagag haddaan dib ugu soo noqdo tartankii ugu dambeeyey hadda aad ka qayb gashay bishan Rotterdam guushaad ka soo hoysay dabcan waa mar labaadkii aad rekoordka ama diiwaankaasi aad dhigto sead u aragtaa sasay kugu suurto gashay inaad mar labaad haddana aad ku guuleysato
saasay tahayna tababarka tartankan aan bilaabi rabnay waxa sidaa raggan tubiyanka laba ka mida way iga badi doonaan oo daam aad iga saacad soconayeen yarka saddexaad noqonaya wuxuu tagnaa booska shanaad saacadaha adduunka anaga waxaan tagnaa booska sagaashanaad marka lagsasta waa inaad is aamintid tababarkadii aamintid juudiga geliyey marka saas ayaan tartan ku galay oo aan aminsanay inaan anuguna aan badi karo ayaguna ay badi karaan saas marka aan is leeyahay macnaha nafta moraal u geliyey xanuunkan u adkaystay oo aan naftida aamini inaan raggan ayagoo adinku ugu laacsan toogaanka iyaanka inaan ka badi karo.
Kaasi waxa uu ahaa orodyahan Cabdi Nageeye oo warda dalkaasi Holland asalkiisuna Soomaali yahay waxa uu warramayey Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Qayb kale oo dhegeystayaal ka mid a waraysigaasi waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo halkaad weli nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Mas-uuliyiinta gurmadka degdeg ee Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay tirada dadka ku geeriyooda balliyada iyo goobaha biyo-mareennada ah sanad walba. Taliyaha ciidanka debdemiska Soomaaliland Axmed Maxamed Sawaaxili oo V O A wareysi siiyay ayaa sheegay in sanad kasta 10 qof ay ku dhintaan balliyada. Taliyaha ayaa wuxuu u warramay wariyaha iyaga Hargeysa Xamse Cali Jeesto, waxaanu hadalkiisa ku bilaabay sidan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore idaacadda V O A-da si fiican madiso dhaweynay iyo wariye Xamse tira koob ahaan waxaan ku sheegi karaa inta qayladhaan noo timid. Marka haddaan ku soo koobo inta balliyada ku geeriyooday waa 46 qof Soomaaliland oo dhan. Marka haddaan ku soo koobo Gabiil oo kale 4 qof ku dhintay, 14 qof Hargeysa ku dhinteen, Burco kale 2 tuule Waraabe Dindiin 2 qof ku geeriyooday, Ceerigaab oo kale 2 qof ka soo badbaadinay Eelasha.
Inta badan waxaa la sheegaa in ay jiraan amba muddo ay ku qaadato. Horta maxaa sababaya in ay dad intaa leegaa inagaga dhintaan balliyada ama Eelasha?
Horta waa su'aal fiican Xamsow. Seen ogna labada biyo kala nooca, biyaha bad oo kale imika markaad wax ka soo badbaadinaysid haddaad quustid indhu waad furi kartaa, wixii baad arki kartaa ilaa 3-4 mitir ku arki kartaa. Dhoobo ku qabsanaysa ma laha, xashiis corruption ma laha, laakiin marka balli loo yimaado biyuhu waa wasakh, way culus yihiin. Haddaad indhaha kala furtid indhaha baa ku xanuunayba. Marka waxay leeyihiin oo kale dhoobay leeyihiin oo lugi ku qabsanaya, qofkii badbaadinayaaba khatar ku jira. Waxay leeyihiin qodxaan, maxaa la yidhahdaa, geedo iyo waxyaabaha soo raacaya adigii halis gelinaya. Marka waa hadii jira waxaa loo raagayaa muuqaalkii baan jirin iyo biyo kala nooca iyo meeshii khatar adigu qabsanaya. Midda kale yeeritaankana loo yeero ayaa aad loo habsaamiya. Waxaa lagu yeeraya waxa lagu bali qof ku dhacay markaad wartis goorba ku dhacay xukunaya toddobadii subaxnimo labadii doorimee ku yara ama saddex galabnimo. Marka hawsha sawu wacan
ceelasheenu ma laga taxadirayo, ma jiraan in loo sameeyey deeraro kale dadka se ku dhimanaya qaybaha bulshada badan, ma dhalinyara ma dad waaweyn ba ma caruur ba ma dumar ba ma kala saarteen inta
dhimateen? Horta taasar waa su-aal fiican. Xagga cidda ku dhimata dhalinyarada u badan, horta qof weydkii wato lama celin karo. Balyaasha qaarkood ba waxay leeyihiin maxaa la dhahdaa safety bay leeyihiin, waxayna shabigi bay leeyihiin. Waxaad arkaysaa shabigii hoosta inta laga qodo hoosta ciyaalka ka baxayaan ama dushay fuulayaan. Marka qof weydkii galay de lama celin karo. Saadi weydiisana waxaa haday jiro badan dadka dhalinyarada.
Waxaa jirtaa xil roobaadkii lagu jiro oo dooxada Hargeysa oo kale amba dooxadii waaweynaayee dalka haday noqoto Bari Ilaa Galbeed, maxaad wacyigelin amba fariin wacyigelin aad siin lahayd bulshada haddii gaadleeda tahay iyo haddii tahay bulshooyinka ka tallaabaya biyomareennada dooxada waaweyn ee magaalooyinka ama gobollada u dhexeeya?
Horta Xamsa, tusaale fara badan baan sheegi lahaa laakiin waqtigii baan nagu sameynin inay dadweynuhu aanay degin meelaha biyomareennada, in caruurtooda ka war hayaan xilliyada roobka, inay ka durkaan biraha leerka iyo biyaha hoos fadhiyaba, inaanay ka tallaabin laagaha dooxyada xilliyada roobku badan yahay, darawaladu inaanay gawaaridooda ku biimeen dooxyada markay biyaha fara badani socdaan oo istamir yeeshaan. Imika xalay tookal xali maxaa ugu dambeeyey xaleto kale laba gaadhi baan kasoo tawasawta bixiyay, inkastoo mid nin darawala ayaa biyomareen doox mars lahaa annaga iyo buleyskii wuu diiday. Marka inteen ku jeeday baa warti kaloo baxsaday isagii, xataa yara bacya la siiyay uu baqi waayey. Noo ahayd markuu galay biyi qaateen gaari weynoo iska rogaa oo sinotrag noocyada waaweyna isna biyan kasoo rebnay, saddex qof baan kasoo badbaadinay. Marka darawalinta waxaan leeyahay wacyigelinta iyo hadalka lagula hadlayo weydkiina baa laska celinayaa. Dadka maqla, ciidanka dabdabiskana maqla, ciidanka booliiskana maqla, idinku baa laydin daneynaya.
Taliyaha ciidanka dabdabiska Somaliland Axmed Maxamed Sawaaxili waxa uu warramayay wariyahayaga Hargeysa Xamse Cali I Jeesto.
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka Madasha Haweenka oo ah barnaamij laba toddobaadla ah oo ka baxa idaacadda V O A Arbacada. Hamuugaanina Madasha Haweenka.
Weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Haatanna waxaynu hawada uga baxaynaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo barnaamijkii Amuuraha Islaamka.
wacan oo wanaagsan idilkiinba. Dowladda Britain ayaa sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters Khamiistii sheegtay inay cunaqabateyn cusub kusoo rogayso shirkadaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droniska ee Iran. Arrinkan ayay Britain kaga jawaabaysaa weerarkii loo adeegsaday diyaaradahaasi iyo gantaalada ee Iran ay ku qaaday Israa'iil bishan, sida ay Britain sheegtay. Waa maxay haddaba sababta Britain u shaacisay cunaqabateyntan Iran? Saameyn intee le'eg ayay isa ku yeelanaysaa Iran iyo warshadaheeda diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn? Barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. Tallaabooyinkan ay sheegtay inay Britain qaadayso waxaa ku weheliya wadamada Maraykanka iyo Kanada, sida uu xaqiijiyey xogayaha arrimaha dibadda Britain, waxaana lagu beegsanayaa shirkado iyo laba agaasime oo ku lug leh shirkadaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay Iran samayso. Ujeedada laga leeyahay, sida Britain sheegtay, waa in la xadido kartida samaynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran. xogayaha arrimaha dibadda Britain David Cameron ayaa sheegay in weerarkii halista ahaa ee tariska Iran uu ku qaaday Israa'il sida uu hadalka u dhigay halis kaliya kumanaan rayid ah inuu waxyeeleeyo. Khubarada la socota arrimaha Bariga Dhexe qaarkood ayaa seehe waxa ay isweydiinayaan in duqeynta Israa'il ee qasa iyo weerarkii lagu tuhmayay inay Israa'il ku qaaday dhismihii safaaradda Iran inay iyaga laftoodu kor u qaadayso xasilooni darada gobolka. Waa maxay haddaba sababta Britain iyo waddamada Canada iyo Maraykanku ay ku jiraan ay u qaateen inay cunaqabateyn ku saaraan shirkadaha diyaaradaha droniska Iran? Su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Abtidoon oo ka faalooda arrimaha Islaamka degana magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Hadsanta Cabdixaafid, sababta ay boqortooyada Ingiriiska iyo xulufadeedaba sida Canada iyo Maraykanku ay cunaqabateynta u saareen waddanka Iran ayaa waxay jawaab u ahayd weerarkii ay 13 Abriil ku qaadeen waddanka Israa'il iyagoo adeegsanaya teknolojiya runtii aad casri ah, taas oo ay waddamadan u arkeen in ay ahayd weerar xaddaaf ah oo u dhigmin weerarkii qoysiyadda Iran ee Siriya iyo heerka ay runtii waxay kaloo iyadana aad runtii loola fajacay heerka ay ka gaartay horumarinta droniska gantaalada loo yaqaano cruise missileska iyo kuwa xawaarahoodu aadka u dheereeya ee ballistic missileskaba. Taas ayaa keentay in maanta kulli laystuso in ay la gaaray waqtigii Iran xagga tiknolojiyada laga xakamayn lahaa lagana curyaamin lahaa.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Britain ayaa waxa kale oo uu sheegay in iyaga iyo saaxiibadood ay dareen fariin cad. Waxaanu la xisaabtamaynaa, ayuu yidhi kuwa mas-uulka ka ah dhaqan xumida Iran. Saameyn intee le'eg ayay cunaqabateyntani ku yeelan doontaa Iran iyo shirkadaheeda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn? Waa kan mar kale injineer Axmed Abtidoon.
Cunaqabateynta tani u malayn maayo in ay saameyn weyn ku yeelanayso dalka Iran. Marka laga eego dalkan oo muddo 5-4 ah ay reer galbeedku cunaqabateyn dhinac kasta ah, hadday noqoto militariga, hadday noqoto xagga dhaqaalaha, hadday noqoto xagga matala socdaalka ay saareen, oo aanay runtii ka joojin inay horumar baahsan ka gaarto xagga militariga runtii sida hadda muuqata. Marka dhinacaas laga eego, anigu u malayn maayo inay maaragtay saameyn weyn ku yeelaso. Midda kale oo iyadana muhiimka waxay tahay in aanay ilaa hadda dhicin waddan jilbaha dhulka loo dhigay oo cunaqabateyn la saaray aawadeed isu dhiibay ama ka leexday waddadii uu ku socday. Taas ayaa filayaa in aanay Iran wax weyn u dhibaynin cunaqabateyn la saaro.
Dowladda Britain ayaa sidoo kale sheegtay inay joojinayso u dhoofinta Iran qalabka laga sameeyo diyaaradahaasi. Waxay arrinkan uga gol leeyihiin inay xannibaan kartida Iran ee samaynta diyaaradahaasi. Dadka ka faalooda arrimaha Iran ayaa qaarkood waxay aaminsan yihiin inina Iran ka wareegi karto inay qalab ka hesho Britain. Waddamada Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi ay ka hesho badiba qalabka ay ugu baahan tahay kor u qaadista iyo samaynta saanada military ee ay samaysato. Waddamada reer galbeedka iyo Israa'il ayaa Iran ku eedeeyay inay tahay waddanka xasilooni darada ugu weyn ka wada Bariga Dhexe, iyadoo samaysay kooxo gacansaar la leh oo cadow ku ah Israa'il iyo reer galbeedka. Iran ayaa ku adkaysatay in weerarka ay ku qaaday Israa'il uu jawaab u ahaa weerarkii Israa'il ku qaaday qunsuliyaddeeda Dimashiq horaantii bishan. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. halkaad nagala socotaana waa laantaafka Soomaaliga idaacadda. Maxaa haray Ismaaciilow, 6 daqiiqo hadhay waana waqtigaagii. waxaad maqli jirteen guddiha loo saaro arintaas, laakiin weligiin ma maqashin jacaylka guddiha loo saaro. اسماعيل وربعين توا حقيقة مهمة كا ترانسبرنسي كإن دافرنان مرك دافرنان بعرفنا كسمين يا هستن صوص عطا وجود اللي يده هذا إكران جامع باقادة قفك وجوه الرية إبرة هست هسوحها اسماعيل حسين فرجل كسود هذا هستي إكران جامع يجودي هستاسي قدي أيين كسوحرنا إذا عادي الصبح نموه أد بي أمهات سانتا إكران جامع إسماعيل حسين فرجر إيا هارون معروف وإذا لا إنت أنك كون بدون إذا عادي قلب نموه نبت قليل I'm gonna go to the bone, I'm gonna go to the bone.
كل قد بوم قبل عيلك.